Pühaskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, head kuulajad! Käimas on saade Üheskoos ja täna on jällegi eetris Marge ja Allan Randlep. Eelmises saates me alustasime teemat Kristuse täiuslikkusest ja tema üleskutsest olla sarnased Jumalale. Matuse 5.48 ütleb, teie olge siis täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Rääkisime sellest, kuidas täiuslikust vaadata ja näha, et täiuslikus on midagi rohkemat kui vigadest hoidumine või patu mitte tegemine. Täiuslikus võib olla erineval tasandil väga puhas ja püha, nii kaua kui ta on Jumalast pärit. Ja siis me rääkisime seda, kuidas Jumal suhtub meiega ja suhtleb meiega. Ja peatusime sellel, kui järjepidevalt hea tahtlik ta on, vaatamata meie erinevatele omadustele, olgu need siis pahateod, sõnakuulmatus või siis ka väga head teod, nagu, ma ei tea, missioonimeelsus, enese ohverdamine, Jumala armastus jääb sarnaseks ja samaks. Ja siis teisena peatusime teemal, kus me vaatasime, et Jumal ei kohtle meid nii, nagu me seda väärime. Ja tõime seda siis ka eriliselt peresuhetesse, kus me võib-olla oleme kalduvad vastama, olgu nad siis meie abikaasa või lapsed, neile sellega, millega nemad meile on vastanud. Et kristlastena me võiksime ja peaksime siis püüdlema selles suunas, et eksime alati armu suunas. See tähendab, et kui me ka võib-olla ei tunne täpselt, et mida nüüd teha ja kas ma peaksin olema karmim või lahkem, siis pigem olla alati lahkem ja kannatlikum kui karmim ja vastama teisele headusega. Aga täna siis me peatume sellistel teemadel nagu see, et tema, ehk Jumal siis algatab omalt poolt suhete taastamist, vaatame, kuidas ja mis mõju see peaks ja võiks omada siis meie suhetele. Räägime sellest, kui kiire on tema meile andestama. Mõtleme selle peale, et tema on see, kes tunneb meid läbi ja lõhki ja teab kõiki meie tugevusi ja see tähendab, et ta teab ka kõiki meie nõrkusi ja armastab meid vaatamata sellele ja lõpetame saate siis tema pühendunud armastusega, mis tähendab siis, et see armastus kestab olenemata olukorrast. Nii, aga kui me nüüd mõtleme inimeste peale, kes meile haiget on teinud. Ja tavaliselt need, kes on meile lähemal, suudavad meile teha rohkem haiget kui need, kes on meist kaugemal. Ja kas sulle tundub see siis loomulikuna, et kui me oleme haiget saanud, et me siis nagu hoidume nendest inimestest või
No nii see ju on, et noh, lastena me ju õpime, et paned käe kuuma pliidi peale, tõmbad ära, rohkem ei pane, et keegi teeb meile haiget, siis ka kui laps tuleb koolist, et kuule näed, keegi seal tegi lõi narris või kiusas, noh, sa ütled talle on ju, et noh, hoiadas siis eemale või noh, ära trügi sinna või vali teised sõbrad. Et see tundub väga loomulik, kes see ikka tahab haiget saada.
Aga noh, suhetes me siis vist ei peaks päris nii suhtuma nagu siis laps, kes oma käe on pannud kuuma pliidi peale ja mõtlema, et ai, ma sain haiget.
No vaatame Jumala eeskuju.
Ja, et ühel poolt tõesti väga loomulik, et kui me saame haiget, siis kui me nüüd ka perekonnas või abikaasadena vaatame, siis me just kui ootame, et see teine pool, kes on meile just kui haiget teinud, tuleks ja vabandaks ja võtaks enda kanda selle esimese sammu, et nüüd noh, kas andeks paluda või seda asja klaarida, et see on nagu selline, võiks öelda, loomulik tagasi tõmbumine.
Noh, terve viibel on ju näiteid täis sellest, kuidas Jumal muud kui püüab ja otsib meid langenud inimesi.
Rooma 5.8 räägib
just
jumalikust näitest, et Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui olime alles patuused. Seda teksti tihti peale seletatakse ja tuuakse näiteks sellest, kuivõrd initsiatiivikas või kuivõrd omal poolt kõike tegev on Jumal. Et mitte siis, kui meie olime nii-öelda patu ära teinud, et siis ta mõtles välja, et oh, nüüd on vaja kuidagi mingi hädavariantina siis inimene ära päästa. See päästeplaan ei olnud vastus inimkonna abitusele. Ka ei peaks seda päästeplaani või seda sama Rooma peatükki teksti vaatama, kui tõrksa Jumala mingit vastutulekut hädisele ja hävinevale inimesele, et päästmislugu ei räägi kadunud inimese Jumala otsingutest, vaid
Jumala otsingutest.
Inimese suhtes, eks ole?
Jah, et inimestena me tihti käitume nii, et kui meie vastu on midagi keegi eksinud on, siis me ootame, et ta tuleks ja paluks andeks. Ja kui ta nagu piisavalt madalalt ei rooma ja piisavalt alandlikult ei küsi, siis me ütleme, et noh, mine tagasi, mõtle elu üle järgi ja tule uuesti. Nii,
et sa ei ole üldse tõsine, nagu sa pole aru saanud,
jah,
eks
jah.
Ole?
Et Jumal ei ole selline, et Jumal ei oota, et me tuleksime roomates ja paluksime andeks ja siis laseks kõrvadesti lonti, et ta otsib ise seda kontakti.
Ja kui me mõtleme kas või Luuka 15. peatüki peale, kus on ju kohe selline kolmene näide kadunud rahmirahast, kadunud lambast ja kadunud pojast, et kõik need võimsad tähendamissõnad ja kirjeldused on viis näidata Jumala püüdu teha omalt poolt kõik, et taastada seda, mis oli alguses. Nii et kui kellelgi ka kuulajatest peaks tekima kahtlus, siis ma väga julgelt soovitan alati lugeda Luuka 15. peatüki, kus on sellised ilusad lood sellest, kuidas ta otsib, kuidas ta püüab, kuidas ta ootab, eks ole, mida ta on valmis ta ootele panema, eks ole, kui me räägime 99 lamba nii-öelda tarasse jätmisest, selleks, et leida see üks lammas või isast, kes oli valmis jooksma, kuigi selles vanuses väärikad inimesed väga harva üldse jooksid, eks ole, jooksma sellele pojale vastu, kes oli kulutanud kõik ja tegelikult oodanud oma isa surma. Et Jumal on väga, väga ootav ja omalt poolt initsiatiivikas suhete taastaja ja esimese sammu tegija.
Jah, aga inimestena me vist ei ole päris sellised. Et miks see inimesena ikkagi eriti just lähisuhtes, miks see suhte taastamise otsimine on siis nii raske? Okei, oli üks eksimus, on ju, noh, on teine eksimus, aga kui me räägime ikkagi juba siin nagu suhte taastamisest, on ju, midagi on käest ära läinud, et miks selle initsiatiivi näitamine nii raske on?
No initsiatiivi üles näitamine on juba omamoodi alandamine ennast millegile suuremale kui lihtsalt õigluse taganõudmisele. Ja see on jumalik, minu seletuse ja minu mõistmise järgi, et see tõesti jumalik, kui inimene suudab enda valu panna tahaplaanile ja proovida sellest valust üle vaadata ja näha ja armastada teist inimest sellise armastusega, mis tuleb jumalalt. Ja see on ainukene viis, kuidas neid olukordi parandada, et jah, mõni võib öelda, et see on lausa enese hävituslik, no sa alguses tõid seda lapsenäidet, kes paneb põlevahju vastu, on ju. Et tõesti, me võib-olla neid hingehaavu ei võrdle päris põlenud käega, aga tegelikult nad on ka omatmoodi haavad ja haiged saamised, mis kui ei saa ravi, kui ei saa lahendust, kui ei saa läbi rääkimist ja välja rääkimist, kas lähevad sügavamale või lähevad mädanema, eks ole. Ja selleks, et seda haava puhastada, aitab ainult läbi rääkimine, selle kaas inimesega ühise keele otsimine ja leidmine. Vähemalt omalt poolt sa oled teinud kõik.
Jah, no lihtsalt sa tõid selle rääkimise näite, et see tundub juba selline edasi jõudnud variant või et võib-olla tihti ei saagi kohe minna midagi läbi rääkima. Et kui me siin eelmises saates rääkisime sellest püsivast armastuse näitamisest endasi, et sõltumata sellest, et kuidas teine ennast üleval peab, noh, tuua see lill või teha tuva korda või midagi, et see ongi tegelikult see sama, see initsiatiivi näitamine ka, et vahest sa ei saagi minna veel kohe rääkima, enne, vaid sa pead midagi tegema enne ja võib-olla juba aega, enne, et kuigi teine käitub sinu suhtes ebaiglaselt või halvasti või tõrjuvalt või
jah, sest noh, tuleb leida see viis ja see keel, millest sa ka üks saade siin natukene mainisid, et kuidas jõuda selle teise südameni ja kuidas teine on valmis ka neid teemasid üles võtma, sest noh, kui me nüüd räägime jälle mingitest üldse operatsioonidest või mingist parandamisest, siis iga hetk ei sobi lõikuseks, iga hetk ei sobi haava puhastamiseks, eks ole, et noh, selle tõttu on vaja leida nagu see sobiv aeg inimlikult ja mitte sellepärast, et võib-olla teine inimene ei taha, aga lihtsalt noh, see lisab koormat rohkemat, kui inimesed suudavad taluda ja tihti, nagu me vist esimeses saates kunagi siin rääkisime, et vahest on need olukorrad juba tõesti nii mädanema läinud, kui me siin räägime arstiterminitest, eks ole, et ei saa tõesti alustada rääkimisest ja siis tuleb leida mingi muu viis võib-olla kolmandat inimest, võib-olla vahele, kas nõustajat või
kedagi. Ja no, kindlasti, nagu sa ka ütlesid, ei peaks olema selline enesehävituslik, et me ei pea sõna otseses mõttes pead tulla panema või oma eluga riskima või oma tervisega riskima, minnes kuhugi suhet taastama. Aga et seda meelsust esile tuua, et kuidas Jumal seda teeb või mida ta ootab, Jesaja 58, salmid 6 ja 7. Päästa valla ülekohtuse ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik kikked. Eks see ole murda oma leibe näljasele ja viia oma kotta viletsat kodutud. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda, ega hoida oma ligimesest. Et selline hea samaarlase suhtumine siis või, ka oma suhtesse ja oma lähedastesse.
Huvitav, et siin on seda kõike kirjeldust nimetatud, et see on Jumalale meeldiv paast, mida ma nagu enne ei pandki tähele, et kui me paastuna tihti peale näeme just toidust hoidumist või millegi mitte tegemist, siis siin on toodud meeldiva paastuna millegi tegemine ja see on kõik seotud halastaja samaarialiku nii-öelda tegevusega. Et tõesti vabastada noh, need köidikud, milles tegelikult niivõrd paljud suhted tihti on, kus ei tea, kuhu astuda, kuhu istuda, täna rääkisin ühe inimesega, no et ei tea, et inimene on nii tigedaks läinud, noh, ta räägib oma teisest poolest ja et ei oska olla ega istuda ja kartus on hinges, eks ole, ja et kui me saame olla kristlastena nendes suhetes, siis sellisteks köidikute ja vabaks laskjateks, et see on väga hea ja olla ise see algatajaks pooleks. Aga jah, üks mõte, mis mul enne veel sinu selle aruteluga tuli, oli see, et sa küsisid, et miks ikkagi nii raske on. Jäin korraks mõttesse selle üle ja võibolla seda ei ole meeldiv ka mõnel kuulajal kuulata ja mul endal ka võibolla mitte, aga et tihti me oleme ikkagi väga ennast haletsevad. Ja enese haletsus on ka tegelikult patt. See, kui me peame ennast üleliia väärtuslikeks või üleliia, ma ei tea, kuningateks või kuningannadeks, keda peab tõesti, ma ei tea, kuidas temaga käituma või kui tähelepanelik olema või kui detailne olema või ma ei tea, kui palju lohutama või kui palju kuulama või mida kõike kui palju tegema ja kui see kõik kui palju on tegemata, siis just kui mul on õigus olla pahane või kuri, eks ole. Et noh, tunda ära ka see, et kuna see on tegelikult hoopis minus probleem see, et ma saan haiget. Et ma olen lihtsalt niivõrd uhkeks inimeseks läinud või niivõrd enese õigeks või egoistlikuks, et üks kõik, mida see teine pool minule võib teha või tegemata jätta, kõik on viga minu suhtes. Kallid kuulajad ka, et küsige Jumalalt ka ennem, kui te lähete nii-öelda neid suhteid klaarima ja initsiaatoriks võibolla ei taha olla, et äkki ainukene viis tegelikult, kuidas tõesti õiglust jalule saada, ongi see, et minna ja kohe andeks paluda oma käitumine ja olla selles mõttes initsiaatoriteks. Mitte selle tõttu, et teine oleks sinu vastu ekkinud, vaid sina oled ikkagi täiesti eksinud.
No see vana hea ennast salgav suhtumine, noh, see on selline, ma arvan, päris hea universaalne rohi, mis aitab palju tädada vastu.
Ja just kui see tuleb siiras südamest ja see on Jumala töö meie sees, et me saame aru oma vea suurusest, et mitte et materdada ennast, aga just selleks, et me loomulikult saaksime andeks paluda.
Üheskoos.
Aga kui me läheme andeks paluma, siis ja kui palju me andeks peaksime paluma? Peaksime anuma, peaksime põlvili kuskil herneteradel põlvitama nii nagu Martin Luther oma pattudele andestust lunis ennem reformatsiooni. Või kuidas see anumine siis võiks käia ja jällegi me pöörame oma pilgu siis meie suhtele Jumalaga ja kuidas Jumal inimesse suhtub, sest see käitumine on jumalik ja see on viis, kuidas Jumal tahab, et me oma vahel suhtleksime.
Jah, Jumalat me ei pea ju nii hirmsasti põlvili ja hernestel paluma, et see valmis olek andestada on juba enne temas olemas. Et ainult nagu ootab võimalust, et andeks anda. Et samamoodi siis, et kui meie kaaslane on ennast kokku võtnud ja seda initsiatiivi näidanud, et siis olgem kiired andestama.
Esimese Johannes 1.9 ütleb, kui me oma patud tunnistame, on tema, see tähendab Jumal siis ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Tema on ustav ja õige ja tahab andeks anda ja ma olen ise ka mõelnud oma laste peale, üks viis, kuidas meie distsiplineerimist oma kodus läbi viime, on nurgas seismine. Ja nii tihti ma olen ikka mõelnud, et kuivõrd, noh, et ainukene asi, mida see nurgas seismine nagu minu meelest ja minu südames nagu vastuse loob, on see, et see laps tuleb ja ta palub andeks. Et see on see parim asi, mis seal nurgas saab nagu juhtud, eks ole. Ja see ei ole mitte see, et ma siis hakkan siis kuidagi kuulama või ütlen, et kui õigus sul seal hääles on ja kui alandlik see andeks palumine on või kui siiras see kallistamine oma õe suhtes on või venna suhtes, et see on see, et selles inimeses on tahe saada andeks, selles inimeses, selles lapses on soov teha teisiti, et noh, see on see, mida Jumal kaotab ja ta ei pane mingid pidureid peale omalt poolt.
Jah, ja lisaks sellele valmisolekule andestada, me võime Jumalalt õppida ka seda andestuse sügavust ja või täielikust, et kui Jumal meile andestab, siis see on andestatud nii, nagu seda poleks olnudki.
Jah, andestamine annab kõigile eesõiguse alustada uuesti, mineviku ümber kirjutada ja kui me Jumala andestamist toome, siis tõesti see on selline noh, tõesti ära unustamisega nagu võrreldud, aga ka inimsuhetes ikkagi, kui on tegemist ka andeks andmisega, mis on Jumalast inspireeritud, siis see inimene, kes annab andeks, tal on võimalik alustada ikkagi puhtalt lehelt ja see inimene, kes palub andeks samuti, on võimalik alustada puhtamalt lehelt.
Ja aga kuhu see siis lõpuks ikkagi viib, et kui, kui see andestuse saamine on nii kerge, kõik on kohe valmis kõike andeks andma, et kas see siis nagu vähendab selle andestamise väärtust kui sellist, et kas see teeb selle halva tegemise lihtsamaks, et kui nii kergesti saab andeks?
Ja minul ei saa seda küsimust esitada, sellepärast see on küsimus, mida mina nii tihti mõtlen on oma laste puhul, et ma esitan sulle, et kas selline andestus mitte siis ei muutu liiga lihtsakoeliseks või liiga, teeb andestamiseki liiga vähe väärtuslikuks, julgustab oma moodi kurjust. Mis sina vastad, mina ei tea, ütle sina varem.
No ma tooks mängu empaatia tunnetamise, et mis siis valesti ikkagi läks ja mis kahjus ei tekitatud. Et noh, minu teada isiklikult seda kõige parem tajuda on läbi iseenda selles mõttes, et kui me mõtleme ja elame läbi enda vastu tehtud halbu asju, siis me, noh, põhimõtteliselt ainult siis me tegelikult tajume päriselt seda, mida me teistele teeme. Sest ega mina ju ei tunne, mida sina tunned. Ma tunnen ainult seda, mida mina tunnen. Ja noh, mida ma kokku võin viia, et noh, et kui see tegu, mis sina tegid, minule niimoodi mõjus, siis ma võin eeldada, et kui ma teen samamoodi tagasi, siis tekitab see sinus ka sarnaseid tundeid. Et läbi selle, et kui ma nagu näen või tunnen läbi enda, et kui haiget ma tegin või kui valesti ma midagi tegin, et siis võib-olla pidurdab natukene järgmine kord. No laste puhul või üldse ka kuritegevuse puhul ma olen kuulnud, on mingi selline vastandamise meetod, et tuuakse see kahju tekitaja ja kahju kannataja kokku, et see pidi päris hästi mõjuma.
Et kui... Ja vanglasüsteemis seda päris palju kasutatakse, et kurjategija, kes on siis noh, kas röövinud või mingit füüsilist vägivalda või vägistamist läbi viinud kellegi, et siis on üritatud ja püütakse see perekondi see kurjategija kokku viia. Ja seda just selle poole pealt, et see oleks nagu kurjategijale kõige parem. No helpool tõesti toimub mingi leppimine, mis leppimine nagu oluline, et suhteid taastad, eks ole, ja kuhugi poole uus leht keerata ja taastada midagi. Ja see pidi väga häid tulemusi andma. Ma ei tea praegu, kui palju seda üldse kasutatakse meie Eesti vanglasüsteemis, aga ma olen lugenud neid uurimusi.
Ka lihtsamate juhtudel koolis ja noh, ka laste puhul, et kui keegi viskab kellegi akna sisse või lööb kedagi, et siis tihti võib see halb tegu jääda kuidagi kui anonüümseks või mm-hmm. see, kes selle paha teha on teinud, et ta ei, tegelikult ei teagi täpselt, mida ta tegi. Et noh, mingi mõte velgatus, haaras, tegi, lükkas, tõukas ja sellega tema jaoks see kõik lõppes, et see ei muutu tema jaoks selliseks personaalseks või ta ei näe seal taga inimest. Et siin samamoodi, jah, et kindlasti sellest ka andestamisest noh, ei tasu nagu lihtsalt või noh, ütleme, andestamine peaks kergelt olema, aga et sellest sündmusest endast võib-olla nii kergesti üle libisema, et nüüd et ikkagi mõlemad pooled saaks aru, mis toimus.
jah , vahest me võib-olla nagu jah , ei oska neid seoseid hästi luua , aga et ma mõtlen , et kui me tajume ja kogeme Jumala armastust ja andestust , et tegelikult on see ju ainus asi , mis paneb meid suuna muutma . See , et me tajume ära tema armastuse ja andestuse meie vastu . See on see põhipõhjus ja miks me üldse muudame midagi . ja kuna see on printsiip , selline suur ja tähtis printsiip , siis tegelikult see toimib . sellepärast mina julgusega ikkagi ütlen ja usun sellesse , kuigi ma ei näe alati 100%-liselt ei oma lastest ega ka võib-olla kellegi teiste lastest , et siiski selline andestus ja läbirääkimine on asi , mis paneb muutma . ja noh , piiblis on meil ilus Maarja Magdaleena näide , eks ole , naisest , kes võidis Jeesuse jalgu , naine , kes oli enne prostituut ja kes väga kogemuslikul ja imelisel viisil pääses ära kividega surnuks loopimisest , kus Jeesus küsis , et kus on sinu süüdistajad , kuigi ta vääris surma . jah , noh , kuigi on neid , kes ütlevad ka või noh , kui Vana Testamenti uurida , siis tegelikult need samad kirjatundjad ei viinud ellu täieõiguslikku seadust , sellepärast et kividega viskamisele pidi toodama nii naine kui mees , kes olid nii-öelda abielu rikkunud siis . Tegemist oli ainult naisterahvaga , nii et selles mõttes ta ei olnud täiuslik järgimine , seaduse järgimine , aga see naine pääseb ja väga imelisel kombel Jeesus ütleb , et mine , ega minagi sind hukka mõista . järgmine tseen , kus me võime teda näha , on Luuka 7. peatükis , kus ta on niivõrd täis seda tänulikkust , sellest andestusest , sellest , et ta elu on päästetud , see on muutunud , et ta võiab ja on valmis kulutama oma , ma ei tea , kuskil ma olen kuulnud , et see oli aastapalk , ära oma aastapalga selleks , et võida Jeesuse jalgu . et see on nagu see , mis toimub ja mis peaks toimuma muutunud ja uuesti sündinud hinges . ja meie kui vanemate võib-olla osa on ka uskuda oma lastes , et ka nemad meie kõrval võivad läbi kogeda seda uuesti sündi . ikka jälle ja jälle ja eksida jälle armu poole ja unustada seda pahategu ja jälle uskuda , et ta püüab uuesti ja paremini , et see on vist parim asi , millega me saame nagu jäljendada Jumalat . ja iga korraga mõista ka võib-olla oma eksimuse suurust ja seda , kuidas me teeme sellega haiget ka Jumalale .
üheskoos .
Rõõmud .
mured .
Pühendumine .
Usaldus .
Tunded .
Armastus .
Andeks andmine .
tere tagasi kuulama saadet Üheskoos , stuudios on Marge ja Allan Randlepp . me jätkame suhete taastamise teemal . esimeses saate pooles me peatusime sellel , kuivõrd oluline on see , et me oleksime initsiaatoriks või selleks pooleks, kes ka alustab millegi parandamist, et me ei jääks haiget saanutena ise ootama, et tema on ju see, kes tegi palju haiget ja peab ise tulema ja andeks paluma ja nii edasi, nii edasi. Vaid, et võib-olla jumaliku printsiipi silmas pidades ja ees hoides oleme ise need algatajaks pooleks. Ja siis me vaatasime seda, kuivõrd kiirelt tahaks Jumal meile andestada ja kuidas ta ootab, et me paluksime andeks. Nii et jällegi, kui kaasa või keegi teine või meie suhtusringkonnas tuleb meilt andeks paluma, et siis püüdkem olla täiuslikud selles osas ka, et andkem andeks ja uskugem parimad selle inimese püüdluses ja tahtes, kui ta palub meilt andeks. Aga nüüd me jätkame siis teemal, et Jumal teab meie tugevusi nõrkusi ja meid endid täpselt. Üks Rooma riigi pärandeid ehk ka kaasaega on õigusteaduses on võrdsuse printsiip. Ja seda kasutatakse tihti põhjendamaks õiglast karistust ja tasu ja neid proovitakse kuidagi määratleda. Kuid võrdsus, mis see võrdsus on? Kas seda annab kuidagi moodi ära määrata seadusega, mõne reegliga? Kuidas selle võrdsusega on? Et on mingi siin universaalne printsiip, millega me võiksime ikkagi ütelda, et võt, tema on minu vastu nii palju eksinud, ja selle tõttu peab toimuma see ja see asi ja nii kehtib kõigi puhul ja alati.
No kui see kõik nii võimalik oleks panna kuskile seadusesse kõik variantid kirja, no siis me võiksime ju kohtusüsteemi laiali saata, et pole vaja mingeid kaasuseid kaaluda ja väidelda ja nii edasi. Et kuna seda ei ole võimalik nii väheselt kõike kirja panna ja olukorrad on erinevad, inimesed on erinevad, asjaolud on erinevad, et siis tulebki kaaluda, tuleb sisse vaadata, ei saa kõiki ühe vitsaga lüüa.
Jah, laste kasvatamisel samamoodi, et mõnd last distsiplineerib vanem vaid sõnadega ja see on täiesti piisav ja mõni karmim sõnagi või korrale kutsumine võib olla piisavaks nii-öelda hoiatuseks või juhatuseks lapsele, et ta oleks õigel teel, aga samas jälle teine laps on selline, kelle puhul malbed sõnad ja üldse ei toimi. Et selles mõttes me ei saa olla ka laste kasvatamises või suhetes sellise ühe vitsaga lööjad. Et ei ole see päris seda, et on üks ja üks printsiip. Et kuidas Jumal siis meisse nagu suhtub?
Jah, Jumal teab meie vigu, teab meie nõrkusi ja nii nagu on öeldud, et meil ei panda rohkem, kui me kanda jõuame, mille peale lohutav mõelda on ju. Et Jumal ei pane meile raskemad koormad, kui me kanda suudame. Ja ka noh, paari suhte kontekstis see töötab on, et ütleme, kui me usume, et Jumal on meid kokku viinud või me oleme ka kristlikus abielus, siis me Jumale pane meile rohkem, kui me kanda suudame.
Jah, kui need olukorrad võivad muutuda vahest võib-olla mõne paari jaoks ka väga selliseks tumedaks ja mustaks ja mõtted hakkavad sinnas suunas liikima, et ei tea, kas see oli üldse hea plaan ja ma siis ikka ei olnud veel nii küps ja et mis ma üldse abielust teadsin ja liiga kiirustasime või et mis iganes põhjuseks ole, hakkad võib-olla kahtlema, et siis kui sa oled koos Jumalaga selle otsuse teinud ja eriti, ma arvan, et kristlikel abieludel on see eesõigus mõelda ja toetuda Jumala juhtimisele, et siis tõesti see tekst, mis räägib, et meil ei anta rohkem kanda, et sellel võime ka toetuda kui tõotusele, et järelikult see inimene on just see koorem, kui me teda koormana tajume, noh, kes on meie kõrval antud, meie nii-öelda lihvimiseks, meie võib-olla meie vigade nagu välja näitamiseks ja et me oskaksime nagu ka ise kasvada Jumala armu poole.
Jah, ja ma arvan, et see printsiip töötab ka nii-öelda suhtes näiteks, kus inimene on ise endale suurema koorma võtnud, et see kehtib ikkagi, et meil ei panda rohkem, kui me kanda jõuame, isegi kui me endale sikutame, siis kui me vähegi laseme, siis Jumal tuleb ikkagi ja aitab meid sealt alt välja.
Noh, mul läksid praegu mõtted nagu nende naiste või meeste peale, kes võib-olla omal moel põevad läbi sellist päästekompleksi või noh, kes nagu tunnevadki ennast rahuldatuna suhtes, kus nad nagu peavad väga initsiaatorlikult kedagi kogu aeg päästma mingit hädist sõltuvuses olevat meest või hädist mingis muus sõltuvuses olevat naist ja ühelt poolt ma võiks nagu öelda küll, et eriti kui sa oled teadlikult abiellunud sõltuvuses oleva inimesega algselt, siis noh, mina nagu kahtlen muidugi sellise juhul, kas tegemist on otsusega, mis on koos Jumalaga vastu võetud, et võib-olla meie saadet ka kuuleb keegi, kes on mingite valikute ees ja ta teab, et tema abikaasa, tulevane abikaasa, kellega ta ehk siis nagu tahab kokku saada, noh, ei ole vaba sõltuvustest, sellistest ennast hävituslikest sõltuvustest, et siis on ikka väga, väga hea juba ennem olla nii-öelda selleks päästjaks siis, kes siis suunab ja aitab seda inimest mõne A-grupi kaudu või mõne muu asja kaudu.
Ja kui see nagu nüüd kõlas liiga hästi, et Jumal ei pane meile rohkem, kui me kanda suudame, et siis ma täpsustan, et kui me mõtleme, et kui palju me suudame kanda ja inimene ikkagi elu on näidanud, suudab päris palju välja kannatada, et noh, ma ei soovitaks kellegil väga pikalt sellise viimase piiri peal nüüd ka nagu olla, et ikka tasub oma valikuid koos Jumalaga teha ja mitte sinna välja kannatamise piiri peal nagu mängida, et parem on ikkagi ju saada niimoodi hakkama, et noh, me sellele piirile väga lähedale ei lähe. Ja. Aga et kui me oleme ka teinud rumalaid valikuid, et siis noh, me ei pea sinna olla päris ära nõrkema, et Jumal tuleb ikka appi.
Jah, sest nendes olukordades, kus me jällegi oleme ära tajunud, et me oleme mingid valikud ilma Jumalata teinud ja need otsuseid langetanud, siis Jumal on ju kohe seal ütleb, et jah, mul on hea meel, et sa aru saad sellest, et see oli ilma minuta tegemist, see ei ole minu tahe, aga nüüd ma tulen ikka sulle appi ja ütlen sulle ja räägin sulle, kuidas nüüd edasi teha ja kuidas sellest olukorrast parim võtta, nii et hästi hoolikalt ikkagi kuulda, aga kuidas Jumal nagu juhib. Ja räägib, et mida siis selles olukorras võtta, kus ma olen siiani tirinud ja tarinud ja mul pole olnud nii-öelda oma elu ja ma olen kogu aeg olnud kellegile millekski või kellekski.
Jah, et see on hästi trööstiv, et noh, nii-öelda Jumala ja inimese suhtes selline asi töötab ja et Jumal ei pane meile rohkem, kui me kanda jõuame, aga et kuidas me paari suhtes siis võiksime seda sama printsiipi rakendada. Et me teame üksteise nõrkusi, puudusi ja ei pane siis üksteisele suuremaid koormeid või?
Ja teadest üksteise puudusi ja nõrkusi, et olla abikaasaks, et kui vähegi jääb jõudu Jumalaga koos olla, siis talle toeks ka sellistes nõrkustes ja koos nagu areneda ja kui sa tead, et su kaasal on, noh, ma ei tea, mis nõrkuse me võiksime näiteks tuua, noh,
et kui tal on mingi kalduvus...
No on ju paaridest räägitud, no kellel võib olla mingi kiusatus, mingi söögi järgi, millest ta tahab nagu loobuda, soovides, ma ei tea, võib-olla kehakaalu kaotada või ma vererõhku alandada, et on ju igati tervitatav, et siis abikaasa üks kõik kumb pool tuleb nagu appi ja ma ei tea, ei näksi siis või ei tarbi siis mingid jooke, mis tõstavad vererõhku ja ei osta neid ka koju, on ju, et sa tuled nagu appi selles asjas oma teisele poolele, et sellepärast, et see on ka sinu koorem kanda, mis teisel on kanda.
Jah, selles mõttes küll oleks vist abi. Üksteise nõrkuste tajumisest ja tundmisest, et me saame toetada ja mingis mõttes ju, noh, kui üks tahab näiteks kaalu kaotada ja teisel sellega probleemi ei ole ja pitsutab krõpse või jäätist nina ees, et siis ilmselt väga raske endale kindlaks jääda selles olukorras, et me piltikult nagu siis paneme teisele liiga suure koorma, mida ta ei jõua kanda.
Jah, need on niisugused, eks ole, noh, söömised ja trennid ja välised käitumised, aga on ka sellised sisemised jooned, mis tegelikult avanevad ka jällegi koos püha vaimuga, märgates võib-olla oma teise poole kannatamatust või teise poole nurisevat meelsust või teise poole, noh, liikulutamist või noh, mingid sellised sisemise asju, eks ole, mis võib-olla väljaspoolt vaatajale nagu üldse ei olegi teemad, aga sa proovid vaikselt rahulikult ikkagi mingitel teemadel arutleda ja proovid ise ka alandlik olla, kui teine pool sinu kohta räägib midagi, et kuule, et sa palusid selles osas minult abi on ju. Et kas on see nüüd see koht, kus ma peaksin oma abike tugevamalt sulle ulatama, et need tugevuste nõrkuste tundmine ja nendes siis abikasaks olemine igati hea. Ühesõnaga, Jumala seadustik pole paindumatud reeglid. Jumal teab täpselt, kus me kasvasime, millal me kasvasime, kui palju me kannatame, milline on meie närvisüsteem, milline on meie tulevik, milline on meie päevakava olnud ja kõike seda arvesse võttes. Ta annab meile meie jõukohased koormad, et jällegi selles osas siis käitugem sarnasemalt Jumalale ja palugem Jumalat nii-öelda enda sisse, et olla siis ka tema moodi.
Ilmselt siis ka see abielukoodeks nii-öelda ei ole mingi väga paindumatu ja kivisse raiutud, et kui me siin ennist rääkisime abiellumisest ja kuidas kõik on ilus ja siis mingil hetkel enam nii ilus ei ole, et armastus kipub kaduma või olema tingimuslik, et siis et me peame seda ka suhtes siis seda abielukoodeksit nagu ümber kirjutama ja olema paindlikumad, et üksteise nõrkusi toetama.
Üheskoos.
Nii, aga see pühendunud armastamine, et Jumal armastab meid pühendunult. Üks suur iseloomujooni või peamis iseloomujooni eriti vanas testamendis on see, et ikka jälle me näeme, kuidas Jumal nagu seob ennast oma rahvaga läbi lepingute ja tõotuste. Et kui me nüüd räägime Jumala otsusest inimkonna suhtes, siis me võime täie kindlusega öelda, et tema on oma otsuse langetanud. Tema on otsustanud, et tema täie pühendumusega ja lõputult ja jäägitult armastab inimest, inimkonda ja et me ei pea nagu selles mõttes kartma, et võt nüüd ta hüppab ära. Et no võib-olla võiks võrrelda nagu kihlaajaga. Et kihlaaega nagu peetakse selliseks ajaks, kus siis paaril on võimalik veel ütelda oma ei, et see ei ole ikkagi see inimene, kellega ma tahan lõpuni minna ja et ikka ma seda ei teadnud ennem või et mingid asjad on välja tulnud ja et kuigi jah, vanas testamentis on tekste, kus on võrreldud Jumalat ja tema rahvast kui pruuti, kellega ta on ennast kihlanud, siis noh, Jumal on otsuse selles mõttes inimkonnaga teinud, et ta on otsustanud meid jäägitult armastada.
Et Jumala otsus ei sõltu sellest, mida meie teeme või mida meie otsustame. Ja noh, kui me räägime kristlikest väärtustest, on ju, et sama ju kehtib ka abielu kohta, et kuni surmani. Et kui me oleme tõotuse andnud, siis surmani. Või see tänapäeval enam ei ole nii?
Ikka on, et
nagu kui me ikka ei sobi, noh.
No eks need abielu tõotused on ikka antud suures usus, võiks öelda idealismis ja kiindumuses ja ka armastuses. Need laused, et ma võtan sind oma seaduslikuks abikaasaks, et hoida sind nüüd ja edaspidi heas ja halvas, rikkuses ja vaesuses, haiguses ja tervises, et sind armastada ja sinust rõõmu tunda, kuniks surm meid lahutab. Et jah, et sinna kuniks surm meid lahutab nagu ka järjest rohkem eranditeks inimesed ikkagi selles osas nagu muutuvad, et lihtne on nagu armastada oma kaasad siis, kui on head ajad, kui on rikkad ajad, kui on inimesed kõik terved. Lihtsam on siis nagu teisest poolest rõõmu tunda, aga kui tulevad halvad ajad, mis läheb vaja midagi rohkemat. Me siin just rääkisime ka ilmine nädal ühe abielu paariga, kes tähistas oma 30. pulma aastapäeva, et mis need nende nõksud on ja kuidas ja mis ja nemad kõik ka jõudsid selleni, et vanast ikka oli see aeg, kus prooviti katki läinud parandada ja abi otsida, et tänapäev on see, kus ei viitsita vist vaeva näha või nagu vaadatakse pigem uuem versioon või parem versioon, et nii ta on. Noh, Jumala puhul tõesti on annab nagu inimesele või võiks anda inimesele kindluse, kes Jumala armastus on ära tunnud oma suhtes, et see armastus, noh, seda ei saa lahutada, et isegi need inimesed võib-olla need kuulajad, kes on ka läbi kogenud või läbi elanud lahutust ja teavad, kui valulik see on, et julgustuseks, et kui te otsite ka tõelist suhet, siis see suhe Jumalaga on selline, noh, millest te võite alati kindlad olla. Ja see armastus, kui inimene ära selle tunneb, see on tegelikult ainus viis, minu arvates ka kristlik ainus viis, kuidas tõeliselt hakata Kristuses nii-öelda kasvama. Ja saad täie usalduse panna tema peale, tema tõotustesse oma igapäeva elus. Ja ühtlasi see paneb õitsema ka see tõeline armastus mitte ainult siis noh, armunud paarid, vaid ka suhted, sellised raskusi kannatavad suhted, sellepärast, et on see tugi, kuhu jääda ja kus seda armastust, tõelist armastust ammutada.
Aga ma mõtlen nende tõotuste peale ikkagi veel, et jah, ühest küljest see annab teatud sellist turvalisust ja kindlust ja lohutust ja teadmine, et noh, kuni surmani. et me usaldame teist ja me tõesti usumegi, et noh, mis iganes, kui raskeks läheb, tema ära ei lähe, mina ära ei lähe. Et ühest küljest on see nagu väga hea, teisest küljest, kas see mitte ei või natukene maha võtta motivatsiooni probleemidega tegeleda. Ta ei lähe nii kui nii ära. Et mis ma nagu siin praegu muud ka teha, et jõuab ikka remontida seda suhet ka, et ma remontin enne auto ära ja...
Et sa usaldad selle teise poole tõotust nii palju, et noh, kuna ta ütlen, kuni surma on ja siis ma nagu...
Et kui on veel talutavam, et, noh, et välja kannatatav, et siis noh, ei ole kiiret selle remontimisega, et võib see tekitada mingi liikse mugavuse. Et kui nagu oleks nagu reaalne variant, et ta ikkagi mingil hetkel läheb ära või noh, et siis ma nagu võtaks ennast kiiremini kokku või pingutaks rohkem. Ei laseks nii kaugel asjadel minna.
Võib-olla tõesti, jah, mõned inimesed ka niiviisi mõtlevad, võib-olla mõned siis, mõned kristlased, kes on täis võib-olla mingit omadust, mis lihtsalt ei luba neil lahutada või ma ei tea. Et noh, ma kujutan, et vanal ajal oli see üpris päevakohane mõte, on ju, et oh, et noh, see ühiskond ei võtnud vastu lihtsalt, ei lahutatud naisi ega lahutatud inimesi, eks ole. Aga tänapäeval, ma ei tea, arvatavasti on mõningaid. Ma mingi aeg suhtlesin ühe moslemiga Türgist. Rääkisime ka natuke nende abielu teemadel ja jah, temal tuli tõesti selline suhtumine välja, et noh, seal ühiskonnas ikkagi lahutamine, see ei ole nii vastuvõetav nagu sekulaarses ühiskonnas. Ja et armastus oli absoluutselt käinud, inimesed elasid täitsa eraldi, aga lihtsalt ära ei lahutatud. Sellepärast, et pead olema nagu koos, eks ole, ja eriti kui sa oled kuskil kõrgemal positsioonil on ja oled noh, igal pool nähtaval.
Olgu, aga et jääme selle juurde, et see tõotus nii-öelda annab suhtele kindlust ja sellise turvalise atmosfääri, aga et kas on veel mingisuguseid põhimõtteid või väärtusi või tõotusi, mis perekonnas võiksid luua sellise turvalise keskkonna, mitte ainult paaril endale, vaid ka näiteks lastele, et kas on mingisuguseid tõotusi, mis võiks olla lastel ema piimaga sees, et...
Ma enne siia saatesse tulles ka vaatasin mõningad neid abielu tõotusi ja nagu mulle jäi silma, kui ma nüüd hakkan nagu analüüsima, et järjest vähem nagu nendes erinevates tõotustes oli siiski seda kuni surmani, jah. Et nagu tõotad üksteist armastada ja hoida ja õnnelikuks teha ja et sa oled mulle see, kes sa oled. Et, no muidugi, ma ei tea, kui palju ma jõudsin nüüd läbi vaadata, aga noh, et ma nüüd pead ei anna, aga no kuni see surmani nagu ei jäänud nagu väga kõlama nendest tõotustest tõesti, et võib-olla tõesti tänapäeva, mitte et ma palju siit tõotusel on kuulnud, eestlastel üldse väga omavahel tõotuste andmine ei ole nii levinud, näiteks kui nagu Ameerikas on ja et võib-olla tõesti inimesed siiski nagu kardavad seoses selle nende noh, suure arvuliste lahutustega, et ikkagi anda seda kuni surmani, sest peljatakse või see usalduskriis on niivõrd suur. Aga et kahtlemata, kui inimene suudab selle ikka kütelda välja, ta on nagu endale teinud selle põhimõtte, et ma tahan jääda kuni surmani, aidaku mind Jumal. Et see on nagu väga tänuväärt asi. Aga jah, sa puudutasid seda laste teemat, et no, kui abiellutakse, eks ole, laulatus on, antakse justkui või siis see, kes paari paneb, loeb ette ja sa ütled jah, selle tõotuse peale ka laste puhul. Kas tõepoolest, ma hakkasin ka mõtlema, et võib-olla tõesti, kui laps silma sünnib, vähemalt mõttes võiks iga ema ja isa ka sellised tõotuse anda.
Et laste pärast koos olla.
Ei, mitte laste pärast koos olla, vaid tõotada last armastada nii heas kui halvas, nii heade kui halbade hinnatega. Et kas see muudaks, annaks mingi teise õhustiku või õhkonna nagu?
No jah, et mina näen, et kodus võiks olla õhkond, et ükskõik, mis juhtub, et laps on koju alati oodatud, et mingit sellist ähvardust või mõtetki, et võt, kui sa teed nii või nii või nii, et siis ma ei ole su isa või ema või et siis sa noh, tõstame su tänavale või mis iganes. Et sellist asja ei tohiks olla, et see peaks nii nagu on abielu tõotus surmani on ja et noh, lastel peaks olema absoluutne kindlus, et koju ta saab alati tulla, see on turvaline koht, ta saab seal kõigest rääkida.
Et jah, kallid kuulajad, mõelgem ka selle peale, et kas te oleksite valmis ka praegusel ajal tegema ja ütlema seda oma lapsele, kas või mõttes, et ma tahan sind armastada, kuniks noh, tõesti surm meid lahutab. Et see annab ja loob kodu selliseks killukeseks taevaks, kus lapsed võivad kasvada kokku ja eriti kasvada üles taevaise lastena. Nii, aga meie teemad hakkavad otsa saama ja mis siis kokkuvõtteks me võiksime öelda? Mõnes mõttes võivad need iseloomuomadused kõik need 6 tükki, millest me siin rääkisime. Võib-olla 2 saate peale kordaks need üle korra, et rääkisime sellest, et Jumal on meie suhtes järjepidevalt heatahtlik ja ta ei kohtle meid nii, nagu me seda väärime. Rääkisime sellest, et tema omalt poolt algatab suhete taastamist ja seda, et suhete taastamisel, kui toimub andeks palumine, siis ta on väga kiire andestama ja ta tahab ja ootab andeks palumist. Ta teab meie tugevusi, nõrkusi ja suhtub meisse igasse väga individuaalselt. Ta armastab meid pühendunult ja kutsub meid üles ka armastama pühendunult, mitte ainult oma abikaasat, vaid ka oma lapsi. Aga et kas need omadused võib-olla äkki ei muuda Jumalat liiga, nagu kasutatakse sõna, pehmaks? Et kas see ei ole liiga nagu, ma ei tea, naiselikud omadused või võib sellist küsimust esitada, et liiga malbe või liiga helbe või liiga nõrk või liiga võimetu või noh, ei saa nüüd siis asja korda aetuda, et ikka andestus ja ikka halastus ja ikka hellus ja ikka lubadus ja kannatamine ja...
Küsida ikka võib. Et ma arvan, et mitte.
Tegelikult kui me aus oleme, siis me kõik tahame, et meie suhtes niiviisi käitutakse, eks ole, ja meile meeldib selline Jumal ja me tahame, et Jumal oleks meie vigade suhtes pikameelne, mitte selline, kes vastab meile samaga, kuigi meil on kiusatus niiviisi ise käituda. Nii et see on see täiuslikus, millest me räägime, Jumal on selline, Jumal on täiuslik ja ta kutsub meid olema enda sarnased, et me suhtleksime ja väljendaksime ennast teistega nii, nagu tema seda meiega teeb. Kristus on parim näide. Ja tänulikus sellest, mida ta teinud on selle tema suhtumisest, tema kannatlikkuse järjepidevusest, ongi tegelikkuses see, mis paneb meid tahtma olla tema moodi ka oma igapäevastes suhetes. Nii et Jumala armu ja rahu teile, armsad kuulajad ja olge siis lähedal, olge siis ausad, olge siis siired ja olge siis koos Jumalaga oma suhetes. Saates olid... Marge ja Allan Randlepp ja järgmises saates juba uute teemadega. Kuulmiseni!
Sa peidad end teiste pilkude eest. Sa varjad end päeva valguse käest. Sul on halb ja sul on häbi. Sa meenutad vaid, kui kõik oli helge. Sa mõtelnud oled ja nüüd tundub selge, et nüüd on kõik. Alla anda nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota tõele näkku vaata, kui kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoonel poleks võitjad. Sulle on andesta sa oled lepitatud, sulle on õigus, arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, kes võib süüdistada Jumala valituid. Sa võid tõsta sa võid naerda taas, sa minema ei pea kaasa vooluga. Jumal annud sul uue saatuse, milles pole ruumi lootusetusel. Unustatud on sinu süü ja vead. Tõsta oma käed, pühad need, sa tead. Ära mata end elusana veel. Jumal tahab sind tõsta ülesse, sest lihtsam alati alla anda, nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota, tõele näkku vaata. Kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoone. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, sulle antud õigus, arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, kes võib süüdistada Jumala valitud. Sulle on andestatud. Arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, kes võib süüdistada Jumala valituid.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.